Երևանում երեք այն ժամայոցն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 մայիսի 30-ն է, բանտից ազատված հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը համոզված է, որ երկրում տեղի կունենան արտահերտ ընտրություններ։
Հայաստանի կոնգրեսի ամենակարևոր առավելություններից մեկն այն է, որ ինք հեղափոխության մասին չի ասում, բայց հեղափոխություն անում է։
Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովը բացառում է արտարոտ զարգացումները։
Մեր երկրում որևէ դժվարաճար չեմ տեսնում արտադրյալ ծնությունների իրականացման համար, իհարկե հանրապետական կուսակցության օրակարգում նման խնդիր դրված չէ։
Ֆրանսիայի դեսպանը Գովեստովը խոսում Հայաստանում ներքաղաքական երկխոսության մասին եւ հավատում է Ղարաբաղյան կարգավորման հեռանկարին։ Կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող Տիգրան Փոստանջանի աջակիցները պահանջում են նրան ազատ արձակել։ Ռեպորտաժներ մարզերից, միջազգային թեմաներ, մշակույթ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Եվրախորհրդարանի նախագահ Եժի Բուզեկը ողջունել է Հայաստանում Սասուն Միքայելյանի, Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանում Էյնուլլա Ֆաթուլայևի ազատ արձակումը։ Հույս ունեմ, որ երկխոսությունը եւ խոսքի ազատության, լրատվամիջոցների բազմակարծության, ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ ավելի բաց վերաբերմունքը առավել կամրապնդվի։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն ասել է Եժի Բուզեկը։ Հայաստանում համաներում հայտարարելու մասին որոշումը ողջունել է նաեւ Եվրոպական Միության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության քաղաքականության բարձրագույն ներկայացուցիչ եւ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Քեթրին Էշտոնը։ Սրանք կարևոր զարգացումներ են Հայաստանի համար, որոնք համապատասխանում են Եվրամիության կողմից վաղուց հնչեցված պահանջներին եւ ԻԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի առաջարկներին։ Խրախուսում եմ Հայաստանի քաղաքական ուժերին օգտվել այս հնարավորությունից վերսկսելու իրենց երկխոսությունը, ասել է Էշտոնը։ Այսօրվա դրությամբ համաներմամբ ազատ է արձակվել 274 դատապարտյալ։ Մայիսի 31-ին Մինսկում կայանալի քաղաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Բելարուսի մայրաքաղաք, հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Tehran Times-ը հաղորդում է, որ 800-ից 900 մեգավատ հզորությամբ բարձրավոլտ 3-րդ էլեկտրագծի կառուցումը Իրանի եւ Հայաստանի միջև կսկսվի առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում։ Այդ մասին ասել է Իրանի էներգետիկայի նախարար Մաջիդ Նամջուն։ Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի հետ Կիրակի հանդիպման ընթացքում Նամջուն հավելել է, որ նախագիծը կարժենա 110 միլիոն դոլար։ Վրացական ընդդիմության առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեի ամուսնուն Բադրի Բիցաձեին մեղադրանք է ներկայացվել անցյալ շաբաթ Թբիլիսիում տեղի ունեցած բախումների առնչությամբ։ Ֆրանս-պրես գործակալության փոխանցմամբ դատախազության տարածած հաղորդագրությունում ասված է, որ Բիցաձեն ստեղծել է ռազմականացված խմբավորումներ եւ բողոքի ցույցի ժամանակ հարձակում է կազմակերպել ոստիկանների վրա։ Թբիլիսիից չհաստատված տեղեկություններ են ստացվում ոստիկանության եւ ցուցարարների բախման նոր զոհերի մասին։ Ցույցերի անցկացման վայրից ոչ հեռու շենքերից մեկի տանիքում երկու դիակ է հայտնաբերվել նախնական տվյալներով, մահը վրա է հասել էլեկտրահարման հետևանքով։ Մինչ այդ տեղեկություններ են ստացվում երկու զոհի մասին, որոնցից մեկը ոստիկան է։ Մեծ Բրիտանիան եւ Միացյալ Նահանգները կոչ են արել Վրաստանի իշխանություններին հետաքննել բռնության դեպքերը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը այսօր հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է, որ օրեր առաջ երկրում 24 անձից բաղկացած մի խմբավորում է ձերբակալվել, որը Վրաստանի տարածքում զինված սադրանքներ էր նախապատրաստել։ Այսօր Թբիլիսիում նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականի պահանջով կրկին ցույցեր են անցկացվել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնի համար առաջարկել է ազգային անվտանգության, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Եվրասիայի հարցերով իր գլխավոր խորհրդական Մայքլ Մակֆոլին, ով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերբերնման քաղաքականության նախաձեռնողներից է։ Մոսկվայում նա փոխարինելու այժմյան դեսպան Ջոն Բայերլին, ում 2008 թվականին նշանակել էր նախկին նախագահ Ջորջ Բուշը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Մոսկվայում վերջին հրաժեշտն է տվել նախորդային 63 տարեկանում վախճանված Աբխազիայի նախագահ Սերգեյ Բագապշին, հուղարկավորությունը կկայանա հունիսի 2-ին։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մայիսի 31-ին կայցելի Վրաստան, այդ մասին այսօր հայտնել է Վրաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Նինո Քալանդաձեն, հավելելով, որ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հետ նա կմասնակցի Սարպիում նոր մաքսատան բացմանը։ Գերմանիայում իշխող աճ կենտրոնամետ կոալիցիա Միության համաձայնությանը եկել մինչև 2022 թվականը փակել երկրում գործող բոլոր միջուկային օբյեկտները։ Գերմանիան այսպիսով դառնում է առաջին երկիրը, որ ատոմային էներգիայից հրաժարվելու որոշում է կայացնում։ Ճապոնիայում մարտ ամսին տեղի ունեցած վթարից հետո Գերմանիան փակեց իր միջուկային ռեակտորներից 8-ը։ Երեկ գիշեր Բելգրադում Բոսնիացի սերբերի ձերբակալված գեներալ Ռատկո Մլադիչի տասնյակ հազարավոր աջակիցներ դուրս են եկել փողոց բողոքելով նրա Հագա էքստրադիցիայի ենթարկելու դեմ։ Տեղի ունեցել անկարգություններ և բախումներ ոստիկանների հետ, ոստիկանությունը ջրսան մեքենաներ է կիրառել, առնվազն 10 հոգի վիրավորվել է, 70 հոգի ձերբակալվել։ Սրանք այժմ վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Համաներումով բանտից ազատված հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը վերադարձել է խմբագրատուն, որտեղ եւ զրուցել է մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանի հետ։ Պարոն Փաշինյանը համոզված է, որ հայ ազգային կոնգրեսի բոլոր նպատակները, այդ թվում արտահերթ ընտրությունները, անպայման կիրականացվեն։ Լսենք մեր բացառիկ հարցազրույցը։
Հայազգային կոնգրեսը իր հաջորդ քայլով իշխանություններից արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում է պահանջելու։ Նախորդ 3-ը, ինչպես ընդդիմադիր հայկի ներկայացուցիչներն են արձանագրում, իշխանությունը կատարել է այն հանգամանքը, որ ես ու Սասուն Միքայելյանն այսօր ազատության մեջ ենք, վստահությունը ներշնչում, որ կլինեն նաև արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններ։ Իրենց հերթական պահանջի առաջ քաշման ճակատագիրն այսպես է պատկերացնում 3 օր առաջ Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկից ազատ արձակված Նիկոլ Փաշինյանը։
Իսկ իշխանությունը ինչու արեց այն, ինչին ոչ մեկ չէր հավատում։ Դգատյունն է մեր ազատությունը։ Խնդիրը հետևյալն է, որ այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ մի ինչ որ պահի իշխանությունը, չնայած ունի մի այսպիսի առանձնատկություն, իշխանության մարդիկ որպես կանոն կտրվում են իրականությունից, բայց այնուամենայնիվ գալիս են պահեր, երբ որ արտաքին և ներքին գործոնների ազդեցությամբ իրականության զգացողությունը վերականգնվում է ցանկացած իշխանավորի մոտ, անկախ նրանից, թե ինքը որքան բարձր պարիսպներով է տարանջատված իրականությունից, կյանքից։
Իսկ եթե արտահերթ ընտրությունների այնուամենայնիվ հնարավոր չէ ապահովել երկրում, ձեր հետագա քայլերը որոնք։
Եթե մենք ունենք նպատակ և ենթադրենք, չի հաջողվում ինչ-որ պատճառով այդ նպատակին հասնել, օրինակ մայիսին, դա չի նշանակում, որ նպատակը վերացավ։ Քաղաքական մեր գործունեության իմաստը այն է, որ մենք մեր նպատակին հասնելու ենք, մեր նպատակին ձգտելու ենք անկախ ժամանակային սահմանափակումից։ Ոմանք հաղթանակը տեսնում են ժամկետների մեջ, ես հաղթանակը տեսնում եմ հաղթանակի մեջ։
Ինչ փոխվեց, ինչու իշխանությունը նման քայլ կատարեց, որի արդյունքում ընդդիմադիրները Սասուն Միքայելյանն ու ինքը հայտնվեցին ազատության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես է պատասխանում հարցին.
Հայաստանի Հանրապետությունը շատ կոնկրետ քաղաքական իրավիճակի առաջ էր կանգնած, երբ որ 3 տարվա ընթացքում այնուամենայնիվ չհաջողվեց իշխանությանը համաժողովրդական շարժում ընկճել, ոչ միայն համաժողովրդական շարժման դեմ ուղղված գործողություններով դա չկարողացավ ֆիզիկական ներգործության, այլև չկարողացավ այսպես կոչված կեղծ ընդդիմությունների գործարկման։ Այսինքն ակնհայտ էր, որ պրոցեսը հասել է մի իրավիճակի, որ կարելի անվանել դեմ առ դեմ, և Սերժ Սարգսյանը պրագմատիկ քաղաքական գործիչ լինելով ոքի հասկացավ, որ ազատ չարցակման դիվանքները շատ ավելի ծանր կլինեն։
Նիկոլ, դու հեղափոխության ես խորհրդանիշը և կոնգրեսի այս հանգիստ հետևողական և որոշ մեկնաբանների կողմից շախմատային պարտիա բնորոշվող դանդաղ ընթացքին ինչպես ես վերաբերվում։
Ինձ համար հեղափոխությունը գիլյոտին չի, ինձ համար հեղափոխությունը գիտակցություն է, գիտակցության փոփոխություն է, այնպիսի գիտակցության փոփոխություն, այնպիսի Հայաստանի ձևավորում, որը համապատասխանում է այն ուրվագծին, այն կառույցին, որ նախատեսված է սահմանադրությամբ։ Ես որևէ հակասություն չեմ տեսնում իմ և կոնգրեսում առկա պատկերացումների միջև, ավելին ես ինձ ու կոնգրեսին որևէ կերպ տարանջատելու փորձերին համաձայն չեմ, ես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ եմ և քաղաքական թիմում իմ չափով կարող եմ ազդել որոշումների կայացման վրա և իմ չափով այդ որոշումների իրականացմանը մասնակից։
Տեսակետ կա, թե Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշման մեղմացում է նկատվում, իշխանությունների հասցեին հնչողածականներն են պակասել, շեշտադրումները փափկել։ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայն չէ այդ տեսակետին։
Իշխանությունն է մեղմացրել դիրքորոշում, ինչով է Հայազգային կոնգրեսը մեղմացրել դիրքորոշում։ Ես Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի ներկայացուցիչ եմ, ես արդի քրեակատարական հիմնարկից դուրս եմ եկել ուրբաթ օրը երեկոյան, այս ընթացքում բոլոր բնորոշումները օգտագործվել են եւ հրապարակային ելույթ եւ ավազակապետություն, ել ինչ կար, եւ Սերժի Քերացիր, ես նման փոփոխություն չեմ տեսնում։ Ես Հայաստանի կոնգրեսը համեմատում եմ ես դասի Մերսեդեսի հետ։ Եթե որ ես դասի Մերսեդեսով կամ ցանկացած մեքենա ճանապարհ են գնում, մենք չենք կարող այդ մեքենան անընդհատ վարել նույն արագությամբ, որովհետև կան շրջադարձեր, կան ճանապարհին փոսեր, կա եղանակային պայմաններ։ Մարդիկ ակնկալում են, որ մենք այդ մեքենան միշտ վարենք նույն ընդ որում առավելագույն արագ։ Եթե մենք այդպես վարվենք, եթե որևէ մեկը այդպես վարվի, վթարը անխուսափելի է։ Դա կարող է շատ ծանր հետևանքներ ունենալ, չի կարող որևէ մեկը այդպես վարվել։
Ի դեպ, նշեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով արաբական հեղափոխության սցենարի իրականացումը մեզ մոտ հնարավոր չէ։
Հայաստանում հնարավոր է հայկական հեղափոխություն, եւ այդ հեղափոխությունը այն է, ինչ անում է Հայաստանի կոնգրեսը։
Կա խոսակցություն, տեսակետ, որ կա երրորդ ուժ։ Դու տեղյակ ես այդպիսի խոսակցությունից, որ կա միջնորդ, որի միջոցով իրականացվում են այդ բոլոր քայլերը։ Թե դա բաց երկխոսությունն է, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բնորոշեց։
Ես ընթացքում բնականաբար մենք բոլորս տեսել ենք, որ Հայաստան այցելող գրեթե բոլոր արտասահմանյան պատվիրակությունները 95% եւ ավելի տոկոսը հանդիպում են իշխանությունների եւ ընդդիմության միջեւ, եւ բնականաբար փոխադարձաբար ինչ որ տպավորություններ են փոխանցում եւ այլն։ Այսինքն որևէ գաղտնիք չկա եւ չի կարող լինել, այնինչ կա, տեսնում ենք բոլորս։
Նիկոլ Փաշինյանը ազատման պահից վերադարձել է ակտիվ քաղաքականություն, այսօր արդեն մասնակցել է Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակում անցկացված քաղաքական խորհրդի նիստին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը բացառում է արտահերտ ընտրություններ եւ արտարոց իրադարձություններ Հայաստանում։ Այդ մասին այսօր հերթական անգամ հայտարարել է կուսակցության խոսնակ պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովը, որի ասուլիսին ներկա էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը բացառում է, որ Հայաստանում տեղի ունենան արտահերտ նախագահական ընտրություններ։ Շարմազանովի համոզմամբ արտահերտ ընտրությունների համար որևէ դրդապատճառ չկա եւ հանրապետական կուսակցության օրակարգում նման խնդիր դրված չէ։ Այս մասին Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության խոսնակը նշեց այսօր հրավիրած ասուլիսում, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ իշխանությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսի արտահերտ ընտրությունների անցկացման շուրջ։
Գնում է բաց դիալոգ։ Մենք մեր կարծիքը ասել ենք, մեր երկրում ոչ իրավական, ոչ քաղաքական պատճառ, հիմք չկա արտահերտ ընտրությունների անցկացման համար։ Ընդամենը կարելի է բացել համաձայնությունը եւ այնտեղ կարդալ։ Իսկ քաղաքական արտահերտ ընտրությունները լինում են այն ժամանակ, երբ որ երկրում լինում է քաղաքական ճգնաժամ։ Գոնե ես կարող եմ բազմաթիվ փաստեր ներկայացնել, որ մեր երկրում ոչ թե կա քաղաքական ճգնաժամ, այլ մեր երկիրը նախագահի եւ քաղաքական իշխանության հետեւողական ժողովրդավարական բարեփոխումների իրականացման հետևանքով աստիճանաբար թևակոխում է դեպի ժողովրդավարության զարգացում։
Արձագանքելով Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի այն դիտարկմանը, թե Լեհաստանում Յարուզելսկին, իսկ Չիլիում Պինոչետը երկարատև դիմադրությունից հետո վերջի վերջո կատարելով ընդդիմության պահանջը անցկացրեցին արտահերտ ընտրություններ եւ նույնը կարող է տեղի ունենալ Հայաստանում, հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակն ասաց, թե կոնգրեսի այս համեմատությունը ուղղակի ծիծաղելի է։
Ծիծաղելի է համեմատությունը Պինոչետի վարչակարգի կամ Լեհաստանի վարչակարգի հետ, նույն Սոլիդարնոսի ժամանակ, եւ այն մարդիկ, որոնք դե քիչ թե շատ ծանոթ են այդ երկրների քաղաքական պատմությանը, գոնե պետք է տարբերեն, որ մեր երկրում նախագահ Սարգսյանի վարչակարգի ժամանակ այս երեկյալների ընթացքում իրականացում են լայնամասշտաբ նաև ժողովրդավարական բարեփոխումներ, որը ողջունում են թե ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը, թե եվրոպական մեր գործընկերները, թե հասարակությունը, թե հենց ՀԱԿ-ի առաջնորդը։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե այդ դեպքում ինչի շուրջ է իշխող հանրապետականը երկխոսելու կոնգրեսի հետ, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե բոլոր ուժերի հետ կերկխոսեն երկրի ներքաղաքական, տնտեսական և արտաքին քաղաքական կարևորագույն հարցերի շուրջ։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում հանրապետականի խոսնակը նաև անդրադարձավ նախագահի առաջարկով տեղի ունեցած համաներմանը, որի արդյունքում ազատ արձակվեցին նաև ետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ դատապարտված ընդդիմադիր գործիչները։ Շարմազանովի փոխանցմամբ նախագահի այս քայլը ցույց է տալիս, որ երկրի ղեկին կանգնած է հումանիստական արժեքներ կրող անձնավորություն, որի համար ամենակարևորը երկրի կայուն անցնցում զարգացումն է։ Իդեպ Էդուարդ Շարմազանովը արձագանքեց նաև անցած շաբաթ համաներման բազատ արձակված հանրապետական կուսակցության նախկին անդամ Սասուն Միքայելյանի հայտարարությանը։ Մասնավորապես ազատ արձակվելուց անմիջապես հետո Միքայելյանն ասել էր, որ եթե Սերժ Սարգսյանը անցած 3 տարիների ընթացքում ներքաղաքական, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը կարգավորած լիներ, ապա ինքը գոռոզ չէ և ներողություն կխնդրեր իր ընկերոջից, բայց այսօրվա իրավիճակը հաշվի առնելով հարց է, թե ով պետք է ներողություն խնդրի, ինքը թե հանրապետական կուսակցությունը իր ղեկավարության հետ միասին։
Հանրապետականը ոչ թե ներողություն է խնդրում, այն հանրապետականը ներում է եւ համաներում է, այնքան ուժեղ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքական Հայաստանին, ապա Էդուարդ Շարմազանովը չէր հանրապետական կուսակցության համագումարում ջատագովում Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությունը եւ պաշտպանում նրա թեկնածությունը։
Էդուարդ Շարմազանովին հարցրեցինք նաև, թե ինչպես են գնահատում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի այն հայտարարությունը, որ իրենք խորհրդարանական ընտրություններին գնալու են առանձին ցուցակով, արդյոք հանրապետականը Ծառուկյանի այդ հայտարարությունը նորացված հուշագրի խախտում չի համարում։
Ինչպես ցանկացած կուսակցություն, այնպես էլ Բարգավաճ Հայաստանը ինքն է որոշում, բնականաբար ինչպիսի մարտավարությամբ եւ ռազմավարությամբ առաջ չարժվել։ Դա բացառապես տվյալ քաղաքական ուժի իրավունքն է, բնական եմ գնահատում, չեմ կարծում խախտում, եթե ուշագրից հետ կանգնած լինեին, ապա կոալիցիայում չէին լինի։
Թե ինչ ձևաչափով հանրապետականը կգնա հերթական խորհրդարանական ընտրություններին, Շարմազանովի փոխանցմամբ դեռևս որոշված չէ։ Հանրապետական ընտրությունների հետ կապված բոլոր հարցերը պատրաստվում է քննարկել ուշաշնանը, երբ տեղի կունենա կուսակցության համագումարը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք իշխող կուսակցությունը հավանական համարում է, որ աշտանը ակտիվ քաղաքականություն կվերադառնա նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչի մասին հաճախ գրում է մամուլը, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե քաղաքական դաշտում տեսական որեն ոչինչ բացառված չէ։
Բայց ես զերապակ կմնամ այդ փաստի մեկնաբանությունից, որովհետև դրա մասին որևէ փաստ չկա եւ ի վերջո ես շատ հանգիստ եմ վերաբերվում բոլոր այն քաղաքական պրոյեկտների նկարտումներ, որոնք կարող են ունենալ այս կամ այն քաղաքական գործիչ։
Ոչ մի ամեն դեպքում հանրապետականը
վերադարձա Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ հանրապետականը շարժվում է իր օրակարգով, հանրապետականը ունի իր քաղաքական օրակարգ, իր բարեփոխումները իր նախագահի գլխավորությամբ եւ վճռական ենք բոլոր քաղաքական խնդիրները լուծել նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ։
Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումները նաև միջազգային համայնքի ուշադրության կենտրոնում են, ինչպես տեղեկացակ լուրերի թողարկումից Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը ողջունել է համաներում հայտարարելու որոշումը։ Այսօր Երևանում ՆԱՏՕ-ի տեղեկատվական կենտրոնում լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Անրի Ռենոնով Գովեստով է խոսել քաղաքական երկխոսության մասին։ Նա անդրադարձել է նաև Դովիլյան հայտարարությանը ու կարծիք հայտնել, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը մոտ ապագայում կարող են համաձայնեցնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Անրի Ռենոյի խոսքերով Դովիլի հայտարարությունից հետո ինքը սպասում է, որ բավականին արագ կերպով կկազմվի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համաձայնագիրը։ Այսօր նման հայտարարություն Ֆրանսիայի դեսպանն արեց լրագրողների հետ հանդիպմանը, Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով ներկայացնելով, թե օրերս Դովիլում ընդունված հայտնի հայտարարությունից հետո ինքը ինչ սպասումներ ունի Ղարաբաղյան բանակցությունների վերաբերյալ։ Լսենք Անրի Ռենոյին։
J'attends qu'il y ait un accord rapide sur les principes du règlement.
Ես ակնկալում եմ, որ բավականին արագ կերպով կկազմվի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղված համաձայնագիրը։ Սպասում եմ, որ բավականին արագ կներգրավվեն բանակցային այնպիսի գործընթացի մեջ, որը պետք է հանգեցնի համաձայնագրին։ Ակնկալում եմ, որ այդ համաձայնագիրը հնարավորինս արագ կյանքի կկոչվի։ ակնկալում են, որ սահմաններում լարվածությունը կթուլանա։ Ես ակնկալում եմ, որ անվստահությունը իր տեղը կզիջի վստահությանը և համագործակցությունը կգա փոխարինելու թշնամանքին, որպիսի ի վերջո այս տարածաշրջանը կարողանա իր առաջնահերթ կոչումը ետ բերել, այսինքն կարողանա խաչմերուկի դերակատարություն ստանձնել տարբեր երկրների միջև ու երկխոսության համար։ Հիշեցնենք, մայիսի 26-ին ֆրանսիական Դովիլ ավանում ընթացող մեծ ութնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում ԵԱԿ Մինսկի խմբում հավանախագահող երկրների Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները համատեղ հայտարարություն ընդունեցին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման վերաբերյալ, որով կոչ է արվում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին քաղաքական կամք ցուցաբերել և հունիսին կայանալիք իրենց գագաթնաժողովի ընթացքում ավարտին հասցնել կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ աշխատանքը։ Հունիսին, ինչպես հայտնի է, Ռուսաստանի Կազան քաղաքում տեղի կունենա Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանն անդրադարձավ նաև Դովիլյան հայտարարության այն հատվածին, ուր Բարակ Օբաման, Դմիտրի Մեդվեդևն ու Նիկոլա Սարկոզին մասնավորապես նշում են, մեջբերում եմ. «Ուժի կիրառումը անգեցրել է արճակատման և անկայունության այսօրվա իրավիճակին, որի կրկնությունը կբերի միայն նոր տառապանքներ ու հավերածություններ և կդատապարտվի միջազգային անդրության կողմից. Մենք կոչ ենք անում կողմերի առաջնորդներին իրենց երկրների բնակչությանը նախապատրաստել խաղաղության, այլ ոչ թե պատերազմի», մեջբերման ավարտը։ Ասեմ, որ բավականին հստակ, բավականին ուժեղ, առանց երկի իմաստությունների արված հայտարարություն է, այն հստակ նշում է, որ եկել է ժամանակը աշխատել, մտածել, գտնել եզրեր համազայնագրի մշակման ուղղությամբ։ Հայտարարությունն իլուր աշխարհից զգուշացնում է, ձեռնպա մնալ ուժի կիրառումից և հորդորում ակամարտող կողմերին հնարավորինս արագ համազայնության եզրեր գտնել։ Համոզված եմ, որ երկու կողմերն էլ հստակորեն հասկացել են այս ուղերձի կարևորությունը և հույս ունեմ, որ այդ ընկալումը հիայտ կգա Կազանում կայանալիք վեաժողովի ժամանակ։
Le vœu qu'elle soit entendue et suivie d'effet le plus tôt possible.
Անդրի Ռենոն անդրադարձավ նաև հայաստանյան վերջին քաղաքական զարգացումներին. «Կարելի է միայն ուրախանալ ցանկացած լիցքաթափման գործընթացի կապակցությամբ, որը տեղի ունենում Ֆրանսիայի համար բարեկամ այնպիսի երկրում, ինչպիսին Հայաստանն է», նշեց դեսպանը։
«Un pays partenaire de l'Union européenne avec laquelle
Եվ այնպիսի մի երկրում, որը Եվրամիության հետ գործընկեր երկիր է, մի երկիր, որն այսօր Եվրամիության հետ ասոցիացված անդամակցության վերաբերյալ պայմանագրի գործընթացի մեջ է։ Եվրամիությունը իր քաջալերանքն է արտահայտել այդ քաղաքականության առնչությամբ։ Ես շատ եմ ցանկանում, որ վերջերս տեղի ունեցած բոլոր այդ զարգացումները իսկապես կարողանան իրենց դրսևորումները գտնել Հայաստանի բոլոր ոլորտներում։
Nous souhaitons vivement, ardemment pour l'Arménie.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգությունից խորհրդարան ընտրված պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի եղբայրը Տիգրան Փոստանջանը ձերբակալված է։ Նրան, ինչպես գիտեք, մեղադրում են կոռուպցիայի մեջ։ Նրա աջակիցների մի խումբ այսօր հավաքվել է Արաբկիր քանաքեռ Զեյթուն համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքի մոտ և պահանջել ազատ արձակել հացադուլի մեջ գտնվող ամբաստանյալին, պնդելով, որ քրեական օրենսգրքի վերջին փոփոխություններից հետո այլևս չկա հոդվածը, որով նա մեղադրվում է։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Արդեն 20 օր է, ինչ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում կալանքի տակ գտնվող Տիգրան Փոստանջանը հացադուլի մեջ է, և նրա կողմնակիցները, ովքեր այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել Արաբկիր և քանաքեռ Զեյթուն ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքի դիմաց, պնդում էին, որ Փոստանջանի կալանքն ապօրինի է, քանի որ Հայաստանի քրեական օրենսգրքում օրերս կատարված փոփոխության արդյունքում վերջինիս նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը ուժը կորցրած է ճանաչվել։ Տիգրան Փոստանջանի նկատմամբ հիշեցնենք, մեղադրանք էր առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 31.11 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հանրային ծառայողի կողմից ապօրինի վարձատրություն ստանալը և քրեական օրենսգրքի 31.11 հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետով պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողի կողմից կրկին անգամ ապօրինի վարձատրություն ստանալու համար։ Տիգրան Փոստանջանի քույրը, ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, ով նույնպես մասնակցում էր բողոքի ակցիային, մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդեց, որ իր եղբորը ցայսօր կալանքի տակ պահելն ամբողջությամբ ապօրինի է, և հիմնավորեց.
3.11 հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետը մայիսի 23-ին ընդունված ազգային ժողովի քրական օրենսգրքի մեջ փոփոխությունների վերաբերյալ օրենքով ուժը կորցված է ճանաչվել։ Այս օրենքը ուժի մեջ է մտել մայիսի 25-ին 2011 թվականի։ Հետևաբար, այլևս սա հիմք է քրական հետապնդումը դադարեցնելու մասին։ ուզում։
Այսինքն ըստ Զարուհի Փոստանջանի, օրենքի հիշյալ փոփոխությունից հետո պետք է Տիգրան Փոստանջանին կալանքից անհապաղ ազատ արձակելու մասին որոշում ընդունեին։ Ինչի առնչությամբ վերջինիս փաստաբանը հանդես է եկել դատավոր Արթուր Մկրտչյանին ուղված համապատասխան միջնորդությամբ։
Սակայն դատավորը մինչ այս պահը այդ միջնորդությանը չի անդրադարձել եւ ապօրինի պահում են նրան կալանքի տակ։
Հարցի պարզաբանման խնդրանքով դիմեցին գլխավոր դատախազություն, որտեղից մեզ փոխանցեցին, որ տվյալ գործը գտնվում է դատարանի վարույթում, հետևաբար օրենսգրքի նշված փոփոխությունների մեկնաբանման ու իրավիճակի հստակեցման հետ կապված բոլոր հարցերը կքննարկվեն դատական նիստի ժամանակ։ Նշենք, որ այսօր դատարանի առջև բողոքի ցույցանողներն իրենց մտահոգությունն էին արտահայտում նաև արդեն 20 օր ածադուլի մեջ գտնվող Տիգրան Փոստանջանի առողջական վիճակի կապակցությամբ։ Ավելի վաղ ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցությունը տարածել էր հայտարարություն, որում մասնավորապես նշված էր, թե Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը պատշաճ բժշկական օգնություն և հսկողություն չի իրականացնում Տիգրան Փոստանջանի նկատմամբ։ Զարուհի Փոստանջանն այս կապակցությամբ մեզ հետևյալը փոխանցեց.
Ցանկացած հացադուլավոր պետք է գտնվի բժշկական վերահսկողության ներքո։ Եթե տեղի է ունեցել համապատասխան բժշկական վերահսկողություն, ապա պետք է տրամադրվեր այդ բժշկական վերահսկողության վերաբերյալ տեղեկատվություն գրառված բժշկական քարտի մեջ։ Սակայն մեր ընտանեկան բժիշկը, որը այցելել է Տիգրան Փոստանջանին, նրան չեն տրամադրել այդ քարտը, և մենք տեղեկություններ չունենք, թե ինչպիսի հետազոտություններ են արել, մասնավորապես սրտանոթային խնդիրների վերաբերյալ ինչպիսի հետազոտություններ են արվել, և պետք է ասեմ, որ բացի այն, որ միայն բժիշկն է վերջի տեղեկությունը մեզ փոխանցել, մեզ որպես պատգամավորների մուտքը արգելել են Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։
Արտարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների վարչության մամուլոխոսնակ Արսեն Բաբայանը մինչդեռ մեր ռադիոկայանին հայտնեց, որ քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող բոլոր անձինք, առավել ևս հացադուլ հայտարարածները, գտնվում են բժիշկների մշտական հսկողության ներքո։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Տիգրան Փոստանջանին, ապա
մայիսի 27-ին նախնական կալանքում գտնվող Տիգրան Փոստանջանի հրավիրած բժիշկը այցելել է Նոբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Բժիշկը հետազոտել է կալանավորին, որից հետո ցանկացել են ծանոթանալ իշխական փաստաթղթերին, սակայն ազգային ժողովի պատգամավորը նշել է, որ իրենք ժամանակ չունեն, և հայտնել որ կծանոթանան հաջորդ այցելության ժամանակ։
Վերջում հիշեցնենք, որ ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավորները պնդում են, որ Տիգրան Փոստանջանի հետ կապված պատմությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի, և նպատակունի ճնշում գործադրել ժառանգություն կուսակցության, մասնավորապես պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի վրա։ Ահա թե մեր ռադիոկանին ինչ փոխանցեց Արաբկիր դատարանի առջև բողոքի ցույցանող քաղաքացիներից մեկը։
Համոզված եք Տիգրան Փոստանջանի անմեղության մեջ։
Իհարկե համոզված եմ։ Ես այդ դատարանին ներկա եմ եղել։ 5 հոգի վգա է եկել, և 5-ն էլ չեն կարողացել խոսան։ Ինչ ասում վգան, ասում ես դերսում լսել եմ, որ ասում են Տիգրան Փոստանջանը փողը վերցրել։ Ես էլ ստեղ նոր լսեցի, որ դատավորն է փողը վերցրել։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական խնդիրներ դրանց են անդրադառնում մարզերում աշխատող մեր լրագրողները անցած 2 տասնամյակի ընթացքում։ Հայաստան հիմնադրամը հսկայական օգուտ է տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղին, որտեղ այդ ամենախոշոր համահայկական ֆինանսական հաստատության հանգանակած միջոցներով կառուցվել են ճանապարհներ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ։ Այդ ամենից զատ ղարաբաղցիների համար կենսական նշանակություն ունի ջրամատակարարումը։ Վաղը հիմնադրամի ղեկավարությունը քննարկելու է հաջորդ տարվա անելիքը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաղ Երևանում տեղի կունենա Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստը։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում տեղեկացրեց, որ նիստի ընթացքում քննարկվելու է 2012 թվականի մարաթոնի թեման։
Կարող եմ նշել, որ երկու հանրապետությունների նախագահները զեկուցել են, որ դեռևս ջրամատակարարման ոլորտում գործադիր վարչությունը համարում է, որ ոչ բոլոր աշխատանքներն են կատարված, ակնհայտ է, որ բոլոր գյուղերը մենք իհարկե չեն կարողանալու տրամադրել ջրամատակարարման, բայց նաև ակնհայտ է, որ կան կարևոր կետեր, որտեղ այդ ջրամատակարարման հարցը պետք է լուծվի, և դեռևս մենք այդ կետին չենք հասել։ Եվ ես հույսով եմ, որ այս տարի հոգաբարձությունները կհասկանան կարևորությունը խնդրի և կթույլատրեն, որպեսզի մենք շարունակենք մյուս տարի ևս ջրամատակարարման խնդիրներով զբաղվել։
Հիշեցնեմ, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի անցյալ տարվա դրամահավաքը նույնպես նվիրված էր Լեռնային Ղարաբաղի դրամատակարարմանը, եւ այս պայծառությամբ այդ ծրագրի շրջանակներում ավարտված են Ասկերանի, Մարտունու, Լաչինի, Ստեփանակերտի երկու գոտիների, Տողգյուղի դրամատակարարման ցանցերի կառուցումը եւ առաջիկայում էլ պետք է մեկնարկեն Քարինտակի, Սուսի քաղաքի, Հարթաշենի, Ուխտաձորի դրամատակարարման ցանցերի վերականգնումը կամ կառուցումը։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանը վերջերս համահայկական հիմնադրամի նվիրատուների հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում նշեց, որ համահայկական հիմնադրամի գործունեությունը Ղարաբաղում այսօր ավելի քան երբևէ տեսանելի է։
Աշխարհագրությունը այսօր շատ մեծ է, եւ առաջիկա տարիներին համոզված են, որ այս տեմպերը պահպանելով մենք ընդհանուր առմամբ ուրիշ պատկեր ենք ունենալու Արցախում։ Այն շինարական տեմպերը, որ այսօր կա Արցախում, բավականին մեծ է։ Եթե օրինակ 2005-2006 թվականներին ամբողջ շինարարությունը պետական, բարեգործական, նաև հիմնադրամի կողմից իրականացվող տատանումը ընդամենը 40-50 միլիոն դոլարի շրջանակներում, արդեն մենք հատել ենք 120-150 միլիոն դոլարի սահմանը ընդհանուր առմամբ և խորհրդային, և հետխորհրդային, այսինքն հետպատերազմյան տարիների, այսպիսի տեմպերի, շինարական տեմպեր մենք չենք ունեցել։
Վերջին 3 տարում համահայկական հիմնադրամի ծրագրերի զգալի մասը, որոնք իրականացվում են Լեռնային Ղարաբաղում, կատարվում է կառավարության համաֆինանսավորմամբ, ինչի արդյունքում, ինչպես նշում է համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենը, շինարարության որակի բարելավում է նկատվում։
Թերությունները բոլորը կապված էին ոչ թե աշխատանքների հիմնական որակի հետ, այլ կապված էին աշխատանքների վերջնական փուլի հետ։ Սա պայմանավորված էր ուղղակի մի քիչ ավելի թույլ վերահսկման։ Հիմա մենք օգտվում ենք դրանից, որ ծրագրերի մեծ մասը Լեռնային Ղարաբաղում արվում են կառավարության այդ համաֆինանսավորմամբ, եւ դա մեզ թույլ է տալիս նաեւ եռակի աստիճան ստուգում անցնել ցանկացած ծրագիր, ոչ միայն մենք ենք իրականացնում մեր ստուգումը, այլ նաեւ կառավարությունը ընդհանրացում հետևում է որակին։
Իդեպ Արավարթանյանի խոսքերով համահայկական հիմնադրամի նվիրատուների թիվը տարեց տարի աճում է մոտ 2 անգամ, սակայն մեր զրուցակիցը վստահեցնում է, որ չնայած այդ հանգամանքին հիմնադրամի աշխատավարձերի ֆոնդը մնում է անփոփոխ։
Սորաբար համայնական հիմնադրամը համաձայն իր հոգաբարձությունների խորհրդի որոշմամբ ծախսում է գումարների 8%-ը, կարող է ծախսել մինչև 8% իր ադմինիստրատիվ ծախսերի վրա, սակայն հաշվի առնելով, որ տարիս տարի մենք ունենք թվերի աճ, մենք իհարկե 8% չենք փոխում, կոնկրետ անցած տարի այդ գումարը եղել է մոտավորապես 5.5%։ Բյուջեն հաստատվում է հոգաբարձությունների խորհրդի կողմից, և գործադիր վարչությունը ինքնակլուբ չի կարող որոշել ոչ աշխատավարձային ֆոնդը, ոչ աշխատողների քանակը։ Այդ ամենը որոշում են հոգաբարձությունները։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Նորվա մարզի Ջերաշեն գյուղում մի նոր պատուհաս գայլերը տասնյակ ոչխարներ են հոշոտել։ Ամեն տարի այս կարգի հաղորդագրություններ են ստանում Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Գիշատիչներին փորձում են ոչնչացնել, այստեղ կա մի հանգամանք։ Ապահովագրական համակարգ փաստորեն գոյություն չունի, այն գուցե չեր պաշտպանի խեղճ գառնուկներին, բայց գյուղացին գոնե մարսամբ կվերականգներ նյութական կորուստը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտն առանց ապահովագրական համակարգի է գործում։ Թե վերջին տարիներին ոլորտի պատասխանատուները շատ են խոսում ապահովագրական համակարգի ներդրման անհրաժեշտության մասին, ժամանակն անցնում է, բայց կոնկրետ քայլեր այս ուղղությամբ առայժմ չեն կատարվում։ Ինչպես բնական, այնպես էլ տարաբնույթ աղետներից ու իրավիճակներից հետո գյուղացին միայնակ է լուծում իր խնդիրները։ Լոռիի Ջրաշեն գյուղի խոշորանասնապահական ֆերմայի սեփականատերերի կրած վնասը չի փոխհատուցվի ապահովագրական մեխանիզմների բացակայության պատճառով։ Ստեփան Սիմոնյանն ասում է, թե եթե ապահովագրած լիներ անասնագլխականակը, կրած վնասի դիմաց գոնե փոխհատուցում կստանար։ Օրեր առաջ գայլերը հոշոտել են Սիմոնյան եղբայրներին պատկանող ավելի քան 90 գլուխ ոչխարի։
Գայլեր գիշերվա ժամի 4-ին չեներ հաճածին, ելանք ես էլա, ես մեղի, մորս հետ, ելանք արդեն գայլեր հոշոտած են ոչխարները։
Քանիսի։
90 քանի հատ տեղում սատկած էին, դրանից հետո մի քանիսն էլ սատկան, հլը վիավորներն էլ, 100 հատ արդեն սատկեր են, մի քանի հատ էլ վիավոր։ Որ դուրս է գա շատ մութ, մենակ շուոքնի տեսա, որ են շետի վրայով թռան, երկու հատիմ տեսի, արդեն հոշոտուկ է, սաղճղած, ավիրած,
բանից չի կարել, էլի թույնա,
թունավոր է, հա միսը,
թունավոր չէ, բայց թե էլ ինչ, մի երկու հաչեր, որ մորտ էինք, 10 հատ չէր, 100 հատնի մինչև հանինք, մինչև ջոգինք, մակրինք, արդեն միսնի ուրա վարդը, կուշտանասուն, հա լրբ ներքև տարանք փոսփորին գլացի։
Ստեփանն ասում է, թե վերջին անգամ գայլերը հարցակվել էին աշնանը, բայց այն ժամանակ կրած վնասը քիչ էր, ընտանիքում հաշվարկել են կրած վնասը 5-ից 6 միլիոն դրամ է այն կազմում։
Մենակ սենց կդրի վեզներն ու թափի, ոչ մեկին լ չկերի, գիշատիչ կենտանի հարստություն է մեծերքսին, Ենի քսիրը խեղտե դարսը։
Արունը խմումա։
Չէ կարելի էս։ Այդ պայն ինչ ընկավ, բերան այդ երկու դե ու վսյո։
Գյուղից 7 կիլոմետր հեռու սարերում ընտանիքը տնտեսություն է ստեղծել։ Անցած 20 տարում գլխականակն ավելացրել են այն հասցնելով ավելի քան 300-ի։ Ոչխարաբուծությունը 4 եղբոր ընտանիքների եկամտի միակ աղբյուրն է։
4 աղբերով է ձեր ասած պայն կյուրայր կերտել։ Գառն ենք ծախել, հիմնականում գառ, բուրդն ենք ծախել։ Լոլային գացի 4 աղբերին գերեխուտերին։
Ստեփանն ասում է, որ եթե հոտը անասնագոմում լիներ, գայլերի հարցակման թիրախ չէր դառնա, բայց տարվա այզեղանակին գլխականակը հարկ է պահել դրսում, սա էլ գայլերի հարցակման պատճառ է դարձել։
Դե հիմի ոչ արդ դի դուրս մնա, ոչ ներս մնա, ոչ չէ, տոտ է, բուրդն է, փջանա։ Միշտելի շեներ, հաճածին էլան, թե չէ կարող էի բաբշե չմնա։
Գյուղացիներն ասում են, թե գյուղացուն հարկավոր է աջակցել ապահովագրական մեխանիզմերի ու անտոկոս վարկերի միջոցով։ Մինչդեռ ապահովագրության մասին առայժմ միայն խոսակցություններ են գնում, իսկ վարկերի հատկացումն էլ թեկուզ արդեն սահմանված 10% տոկոսադրույքի սահմաններում գյուղացուն ձեռնտու չէ։
Դե ես ինչ-որ մի բանով օգնի կամ ինչ-որ մի բան տա, միջև ասենք վարկով տոկոս չլինի, որ ասենք 10 տարվա ընթացքում ես նորից վերակայնեմ, ինչ-որ մի բաներ կադարվել, հիմա արդեն ոնց ասած հիաս թափածի նման է, մարդել չի ուզում 10% նույնիսկ 1% էլ մենք չենք կարա մուծենք պետության, հենց այս տոկոսներն էր հելա վարկեր դրեցին, որ ժողովրդի փողերը սախ լցրեցին իրանց գրպանները։
Գյուղի եւ գյուղատնտեսության 2010-2020 թվականների կայուն զարգացման ռազմավարությունում մատնանշվում են գյուղատնտեսության խնդիրները, ներառյալ ապահովագրական համակարգերի ներդրման սկզբունքները, դրանց իրականացման համար տարիներ կպահանջվեն, մինչ այս գյուղացիական շատ տնտեսություններ ստիպված կլինեն հաղթահարել կրած վնասներն առանց համակարգային աջակցության։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղից անզեն աչքով կարող ես տեսնել սահմանից այն կողմ մնացած անին, որը բարիս բուն իմաստով կարելի է անվանել թանգարան բաց երկնքի տակ։ Մասնագետները անիում պետք է վերականգնեն հայկական երկու եկեղեցի։ Միջոցները հուշարձանների համաշխարհային հիմնադրամին ամերիկյան պետ դեպարտամենտն է տրամադրել։ Հայ մասնագետները նույնպես կցանկանային մասնակցել այս աշխատանքին, օրակարգում կլինի նաև մի կամրջի ռեստավրացիա։ Լսենք Սաթենիկ Վանցանին։
Դարանցած տարվանից էր հայտնի, որ Միացյալ Նահանգների պետկարտուղարությունը 625 000 դոլար էր հատկացրել Անիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին վերականգնելու համար։ Հայ-թուրքական սահմանից այն պարզ երևում է, այն եկեղեցին է, որն ուղիղ մեջտեղից կիսված է, մի մասը քանդված է, մի մասն էլ կանգուն մնացած, բայց խիստ վտանգված։ Դարանցած տարի էր նախատեսում սկսել վերականգնողական աշխատանքները, սակայն մինչ այժմ դրանք չեն մեկնարկել։ Վերջերս պարզվեց, որ ավելացվել է հատկացվող գումարի չափը, հասցնելով մոտ 1 միլիոն դոլարի, եւ ամենափրկչից բացի հուշարձանների պահպանության համաշխարհային հիմնադրամը նաեւ Անիի մայր տաճարն է վերականգնելու։ Բուն վերականգնումը սկսվելու է հաջորդ տարվանից եւ տևելու է 3-ից 4 տարի։ Առաջին հարցը, որ հետաքրքրում է, դա արդյոք հայ մասնագետներն ընդգրկվելու են վերականգնողական աշխատանքներում։ Այս հարցն առայժմ պատասխան չունի։ Գյումրեցի ճարտարապետ Աշոտ Միրզոյանն օրինակ նկատեց, որ հայ ու թուրք մասնագետների համագործակցությունը բարդ կլինի, բայց միևնույն ժամանակ կարող է նախադեպ դառնալ։
Պատկերացնում եմ, թե ինչքան բարդ կլինի այդ համագործակցությունը, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև դա կլներ շատ լավ նախադեպ, մասնագիտական համագործակցության, որը գործնականում այսքան ժամանակ լտեղի չի ունեցել։
Աշոտ Միրզոյանը մեկ մտավախություն ունի, որ եկեղեցիների վերականգնումն անմասն չի մնա քաղաքականությունից, իսկ այն իր ծերագիրն է թողնում հուշարձանի վրա։
Ռեստավրացիան ունի բազմաթիվ մոտեցումներ, և դրան նույնպես խառնվում է քաղաքականությունը, օրինակ երբ որ Սուրբ Խաչի եկեղեցու վերականգնման գործընթացը հետը հիշում եք, այնտեղ բուն պահպանման ռեստավրացիոն խնդիրների զուգահեռ գնաց մի հսկայական քաղաքական պոլեմիկա, քննարկումներ, որը շատ դեպքերում օգուտ չի տալիս հուշարձանի պահպանմանը և վախեցնում է ինչ-որ չափով իմ կարծիքով այդ տիպի նախաձեռնություններ սկսելուց, նորից սկսելուց։
Թե ինչ սկզբունքով է իրականացվելու վերականգնումն առայժմ հստակեցված չէ, կկոնսերվացվի, թե ամբողջությամբ երկու եկեղեցիները կվերականգնվեն։ Այդ ճարտարապետն օրինակ առաջարկում է կոնսերվացման տարբերակը, որից հետո կարելի է մտածել նաև հետագա ամբողջական վերականգնման մասին։
Ճիշտ կլիներ կատարել այնտեղ ստաբիլացման աշխատանքներ, որը ենթադրում է ոչ ակտիվ նորակառույց հատվածներ, բայց պահպանել գոյություն ունեցող կոնստրուկցիան,
այն
վիճակով դատարեցնելով իր քայքայման պրոցեսը, ասենք որոշակի ժամկետով 10 տարի կամ 15 տարի։ Դա ինձ թվում է առավել և տեխնիկապես և ռեստավրացիոն տեսակետից ճիշտ և քաղաքական տեսակետից ամենա այսպես հավասարակշռված է։
Անի մայր տաճարի վիճակն ավելի անմխիթար են գնահատում հայ մասնագետները, այն մի քանի ճակատների ցենակներով պահվում է, փորձելով կասեցնել հավանական փլուզումը։ Անի երկու եկեղեցիների վերականգնման փաստին արձագանքել է նաև միջազգային մամուլը։ Օրինակ, Associated Press-ը գրում է, որ Անիի հուշարձանների վերականգնման աշխատանքներ նախաձեռնելով Թուրքիան փորձ է անում հարթության եզրեր գտնել իր հարևանի Հայաստանի հետ։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ թուրքական կողմը մեկ այլ նախաձեռնությամբ էր հանդես եկել, խոսքը Անիի մայր կամուրջը վերականգնելու մասին էր։ Նախաձեռնությունը Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլահ Գյուլի հավանության էր արժանացել, այն որակելով որպես խիզախ նախագիծ։ Հեղինակները, Թուրքիայի տնտեսական քաղաքականության հիմնադրամի ներկայացուցիչները, անցած տարի այցելել էին Հայաստան, ստացել նաև հայկական կողմի համաձայնությունը։ Ըստ այդմ կամուրջը վերականգնելու էին հայ և թուրք վարպետները, ամեն մեկն իր հատվածում գտնվող մասը, և մի օր հանդիպելու էին կամուրջի մեջտեղի հատվածում։ Սա դառնալու էր հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մի նոր ձեռնարկ։ Մեկ տարի անց որևէ գործնական քայլ դեռ չի արվել կամուրջի վերականգնման ուղղությամբ։ Ի դեպ, անցած տարի աշնանը մի նոր կառույց է ստեղծվել հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու, սահմանների բացմանը նպաստելու առաքելությամբ։ Հայաստանի և Թուրքիայի հասարակական կազմակերպությունները համախմբվել են Անի դիալոգ նախաձեռնությամբ և հուլիսին հանդիպել են Ստամբուլում։ Քննարկումների ժամանակ նաև Անիի մայր կամուրջի վերականգնման հարցն է։ Եթե սկսվի կամուրջի կամ եկեղեցիների վերականգնումը, ապա դրան կարելի է հետևել նաև հայկական սահմանից։ Սապենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր միջազգային անդրադարձը արդեն հաղորդել ենք, որ Մոսկվայի հիվանդանոցում վախճանվել է Աբխազիայի նախագահ Սերգեյ Բագապշը, ով է ղեկավարելու այդ չճանաչված կազմավորումը, որտեղ կան մեծ թվով հայեր։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արտահերթ նախագահական ընտրություններն Աբխազիայում կայանան առաջիկա 3 ամիսներին։ Սերգեյ Բագապշի հանկարծակի մահը Աբխազիայի քաղաքական դաշտում կատարյալ անորոշության է հանգեցրել։ Արդեն երրորդ օրն է, ինչ Սուխումիում, Թբիլիսիում և Մոսկվայում փորձում են կանխատեսել, ով է լինելու Աբխազիայի երրորդ նախագահ։ Վերլուծաբանները հիմնականում 3 տեխնատուների անուններ են հնչեցնում։ Առաջինը փոխնախագահ, այժմ արդեն նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Անկվաբն է, նա Բագապշի մերձավոր զինակիցներից էր, լավ կապեր ունի Մոսկվայում, որտեղ 90-ականներին բիզնեսով է զբաղվել։ Աբխազական հանրության շրջանում Անկվաբը միանշանակ չի ընկալվում, ինչի անուղղակի ապացույցը նրա դեմ իրականացված մահափորձերի քանակն է։ 2005-ից 2007 թվականներին այն ժամանակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Անկվաբի դեմ 5 անհաջող մահափորձ է իրականացվել։ Նախագահության մյուս իրական թեկնածուն գործող վարչապետ, երկար տարիներ Աբխազիայի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Սերգեյ Շամբան է։ Այս գործիչը Աբխազիայում բնակվող հայերի համար թերևս ամենագերադասը ասելի թեկնածուն է, հաշվի առնելով այն սերտ կապերը, որ ձևավորվել են նրա մոտ ոչ միայն Աբխազիայի հայության, այլև որոշ հայաստանյան շրջանակների հետ։ Հիշեցնեմ, 1998-ի աշնանը մասնագիտությամբ պատմաբան Շամբան իր դոկտորական թեզը պաշտպանեց հենց Երևանում։ Դրամագիտությանը նվիրված Շամբայի դիսերտացիայի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում կազմակերպված պաշտպանությունն անգամ հայ-վրացական դիվանագիտական սկանդալի պատճառ դարձավ։ Աբխազիայի նախագահի պաշտոնի հնարավոր հավաքնորդ ներից եւս մեկը խորհրդային պետանվտանգության կոմիտեի նախկին սպա Աբխազիայի նախկին փոխնախագահ Ռաուլ Խաջինբան է։ Հավանդաբար նրա օգտին քվեարկում է Աբխազիայի ազգայնական ընտրազանգված։ Հարկ է նշել սակայն, որ զուտ ազգայնական թեկնածուն այսօր Աբխազիայում հաղթելու մեծ շանսեր չունի պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն։ Աբխազիայի բնակչությունը մոտ 200,000 է, աբխազները կազմում են բնակչության ընդամենը 45%-ը, հայերի քանակն ըստ նույն տվյալների 44,000, ինչը կազմում է ընդհանուր բնակչության մոտ 20%-ը, ռուսների քանակը ևս քիչ չէ, մի քանի տասնյակ հազար մարդ։ Նման պայմաններում տեղացի լրագրողները համոզված են, ընտրություններում կարող է հաղթել միայն այն թեկնածուն, որի վիճակի կլինի համաձայնության գալ երկրում ներկայացված բոլոր խոշոր ազգային խմբերի հետ։ Առաջիկա ընտրությունները Աբխազիայի քաղաքական վերնախավի և ողջ հանրության հասունության իրական քննություն կլինեն, գրում է այսօր Վաշինգտոնի համաշխարհային անվտանգության ինստիտուտի ռուսաստանյան և ասիական ծրագրերի տնօրեն Նիկոլայ Զլոբինը։ Նրա խոսքով, առաջիկա ամիսներին միջազգային ակտ ակտիվությունը Աբխազիայի շուրջ աշխուժանալու է կակտիվանան ոչ միայն ռուսական, այլև թուրքական, վրացական արևմտյան դիվանագիտության ներկայացուցիչները։ Արտահերտ ընտրությունները ցույց կտան, որքանով է հարգում Աբխազիայի անկախության ճանաչման սեփական որոշումը պաշտոնական Մոսկվան։ Կասկած չկա, որ Աբխազիան ի վիճակի է ինքնուրույնաբար ընտրել իր առաջնորդին, նշում է Զլոբինը։ Նրա խոսքով Աբխազիան պետական շինարարության առումով շատ ավելի մեծ հաջողություններ է արձանագրել Բագապշի օրոք, քան հարևան երկրներից շատերը։ Բագապշի մահը Թբիլիսիում բավական տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղիք տվեց։ Պաշտոնական մոտեցումն այսօր փոխանցեց երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Որևէ մեկն իրավունք չունի Վրաստանի տարածքում անջատական ընտրություններ կազմակերպել։ Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այդ ընտրությունները որևէ իրավական հիմք չունեն և անօրինական են, հայտարարեց Վրաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Նինո Քալանդաձեն։ Իսկ պաշտոնաթող վրաց դիվանագետներից Մոսկվայում երկրի նախկին դեսպան, նախկին պետնախարար Վաժալորդ Կիպանիձեն անհամեմատ ավելի դրական էր արտահայտվում Աբխազիայի հանգուցյալ նախագահի մասին։ Բագապշը միշտ էլ հանդես էր գալիս այս հակամարտության լուծման փուլային տարբերակի օգտին, նրա կարծիքով հարկավոր էր սկսել տնտեսական կապերի հաստատումից, նշում է Լորդ Կիպանիձեն։ Վերջում հավելեմ, որ այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մշակույթի կենտրոնում հարյուրավոր մարդիկ վերջին հրաժեշտ տվեցին Բագապշին, նրանց թվում էր նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը, իսկ բուն Վրաստանում տակավին ուշքի չեն գալիս օրերս տեղի ունեցած բախումներից, որոնք առնվազն երկու մարդու կյանք են խլել։ Հարևան երկրում ներքաղաքական զարգացումներին է անդրադառնում Հրեր Թամրազյանը։
Երկու շաբթի օրը Վրաստանի իշխանությունները մեղադրեցին ընդդիմության առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեի ամուսնուն անվտանգության ուժերի վրա հարձակում գործելու մեջ։ Բուրջանաձեի ամուսինը Բադրեյ Պիցացեն ըստ իշխանությունների վարկածի կազմակերպել է աշխարհազորային խմբեր, որոնք հարձակումներ են գործել ոստիկանության ուժերի վրա։ Վրացական իշխանամետ հեռուստաընկերությունները ցույց են տալիս տեսագրությունները, որոնք իբրև թե ապացուցում են, որ ընդդիմությունը նախապես պատրաստել և ծրագրել է գործողություններ, որոնք ի վերջո պետք է հանգեցնեին բռնությունների և բախումների։ Այդ նպատակով էլ հենց Բադրեյ Պիցացեն կազմակերպել է աշխարհազորային խմբավորումներ։ Վրաստանի դատախազությունը այդուհանդերձ առայժմ չի կալանավորել Պիցացեին, սակայն պնդում է, որ նրա նկատմամբ մեղադրանքը կազմվել է Բուրջանաձեի ընդդիմադիր խմբակցության անդամների ցուցմունքների և փաստական տեսագրությունների հիման վրա։ Պետք է ասել, որ մինչև դատավարությունը հանցանքը ապացուցող այսպես կոչված փաստերը հեռուստատեսության ողջ երկրով մեկ ցուցադրելը շատ հայտնի մեթոդ է, որի նպատակն է ազդել հասարակական կարծիքի վրա։ Այս մեթոդը կիրառվել է նախկին խորհրդային հանրապետություններում, իսկ Հայաստանում գործադրվել է մարտի 1-ի դեպքերին հաջորդած շրջանում, երբ իշխանությունները փորձում էին բռնությունների և սպանությունների մեղքը բարդել ամբողջությամբ ընդդիմության վրա։ Ոմանք մայիսի 26-ի վրացական բախումները համեմատում են հայկական մարտի 1-ի հետ։ Միացյալ Նահանգները և Մեծ Բրիտանիան պահանջում են անկախ հետաքննություն անցկացնել և պարզել, թե ովքեր են մեղավոր 4 հոգու սպանության մեջ։ Սկզբում խոսվում էր միայն 2 սպանվածի մասին, սակայն շաբաթօրը հայտնի դարձավ, որ ևս 2 հոգի է սպանվել։ Հիմա ես զրուցում եմ վրացական ծառայության ռազմական հարցերով փորձագետ Կոբա Լիկլիկաձեի հետ։ Ինչ է լինելու հիմա, ինչ են պատրաստում անել իշխանությունները և ընդդիմությունը։
Неправительственные организации, омбудсмен Грузии, ряд оппозиционных партий, так называемая «восьмерка», վիստուպայետ իտրեբ ու էտ պրավիցս տոշտուբի։
Ոչ կարավարական կազմակերպություններ է, Վրաստանի օմբուցմենը, մի շարք ընդիմադիր կուսակցուններ, այսպես կոչված ութնյակը, հանդես են գալիս և պահանջում են կառավարությունից պատասխան տալ բոլոր հարցականներին, այսինքն թե քանի մարդ է համարվում անհայտ կորած և որտեղ են նրան գտնվում, խոսքը գնում է 10-15 մարդկանց մասին, ինչ պատահեց ավելի քան 170 բանտարկյալների հետ, լրագրողական հետաքննությունները ցույց են տալիս, որ սպանվածներից միայն մեկն է, որ վրեերթի է ենթարկվել Բուրջանաձեի ավտոշարասյան կողմից, մնացած 3-ը սպանվել են վրացական սպեցնազի կողմից։
Ну, остальные трое, я все предпосылки предполагать, что они были убиты именно спецназовцами.
Իսկ հիմա վրացական իշխանությունը նորանոր տեղեկություններ է հրապարակում այն մասին, որ այս ամենը Վրաստանի դեմ դավադրություն է, որի հետևում կանգնած է Մոսկվան։ Կոբա, իսկ վրացիները հավատում են այդ վարկածին, այդ տեսաժապավեններին։
Հայր, кто с самого начала верил и верил Михаила Саакашвили и правительство, они верят этому.
Նրանք, ովքեր հավատում էին Միխայել Սահակաշվիլին, ամենասկզբից հավատում են նրա վարկածներին։ Իսկ ես չի ասի, թե դրանց քանակը փոքր է։ Նրանք, ովքեր կարծում էին, որ Վրաստանում բոլոր չարիկների պատճառը Սահակաշվիլին է եւ նրան շրջապատող ազգային շարժման անդամները, նրանք մի անգամ եւս համոզվեցին, որ նա բռնապետ է։ Այսինքն վրացական հասարակությունը արմատական ճամբարների է բաժանվել, բայց կան նաեւ չեզոք հատվածը, օրինակ ուսանողությունը, որը դուրս եկավ փողոցներ եւ պահանջեց երկու ճամբարների զսպվածություն եւ պատասխանատվություն ցուցաբերել։ Իսկ մայիսի 26-ի իրադարձությունները տրավմա է վրաց ժողովրդի համար։
Я думаю, что это большая травма для грузинского народа.
Սա մեծ տրավմա է, մեծ վերք է Վրաստանի համար։ Դրա վկայությունն է նաեւ այն, որ Վրաստանի պատրիարքը առաջին անգամ անկախ Վրաստանի պատմության մեջ չի մասնակցել անկախության շքերթին։ Մամուլը կարծում է, որ սա պատրիարքի բողոքն էր, ասում է վրացական ծառայության փորձագետ Կոբա Լիկլիկաձեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաշ Թամրազյանը։ Այժմ սպորտ, անցած շաբաթը ֆուտբոլային աշխարհը հերթական անգամ համոզվեց, որ ակումբներից լավագույնը այսօր Բարսելոնան է, որը Եվրոպայի չեմպիոնների գավաթի եզրափակիչում 3-1 հաշվով պարտության մատնեց անգլիական լիգայի չեմպիոն Մանչեսթեր Յունայտեդին։ Իսկ Երևանից ֆուտբոլի աշխարհը քննարկում է FIFA-ի վերնախավում պայթած կոռուպցիոն սկանդալը, որի արդյունքում FIFA-ի նախագահության 2 տեկնածուներից մեկը, քաթարցի Մոհամեդ Բին Համամը, որակազրկվել է եւ հիմա այդ պաշտոնին է հավակնում FIFA-ն 13 տարի նախագահող շվեյցարացի Ζեպ Բլատերը, ընտրությունը տեղի կունենա հունիսի 1-ին։ Միջդեռ հայ ֆուտբոլասերների համար չափազանց կարևոր է հունիսի 4-ը, այդ օրը Սանկտ Պետերբուրգում տեղի կունենա Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ազգային հավաքականների հանդիպումը։ Պատրաստ է արդյոք մեր ընտրանին։ Մարզիչը համոզված է, որ չնայած ռեյտինգների տարբերությանը, հայ ֆուտբոլիստները լավ խաղ են ցույց տալու։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը այսօր հրապարակեց թիմի կազմը, որը կմեկնի Սանկտ Պետերբուրգ։ Ուսումնամարզական հավաքները Հայաստանի հավաքականը կսկսի վաղվանից, Ռուսաստան կմեկնի հունիսի 3-ի առավոտյան։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Վարդան Մինասյանը հայտնեց, որ թիմը ֆունկցիոնալ առումով շատ ավելի լավ մարզավիճակում է, քան Ռուսաստանի հետ նախորդ հանդիպման ժամանակ էր, եւ որ ըստ գլխավոր մարզչի ամենակարևորն է, կազմում ընդգրկված ֆուտբոլիստները վնասվածքներ չունեն։
Բոլոր պլյուսները ռուսների կողմն է, իսկ նեն առումը, որ իրենց համարում են ֆավորիտ։ Ռեյտինգով էլ եթե նայում ենք FIFA, իրենք ավելի բարձր են, բայց ես միշտ ասել եմ, ֆուտբոլում եթե միշտ ֆավորիտը հաղթեր, դա հետաքրքիր չէ լինի։
Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարի 5-րդ փուլից հետո տասական միավորով B խմբի մրցաշարային աղյուսակի առաջին 3 տեղերը զբաղեցնում են Սլովակիան, Ռուսաստանը եւ Իռլանդիան, Հայաստանը 8 միավորով 4-րդն է։ Մրցաշարում մեր հավաքականը ընդամենը 1 հանդիպում է պարտությամբ ավարտել, ինչը աննախադեպ արդյունք է վերջին տարիներին։ Վարդան Մինասյանի կարծիքով, սակայն հիմա չարժե կենտրոնանալ վիճակագրության վրա կամ աղյուսակին նայելով գնահատել եզրափակիչ դուրս գալու շանսերը։ Գլխավոր մարզիչը Հայաստանի հավաքականի առջև այլ խնդիր է դրել՝ նախ բարելավել խաղի որակը, հույսը չդնել պատահական հաջողությունների վրա։
Միշտ ինձ ասում են, որ մենք շանսեր ունենք, բայց ես հիմա դրա վրա այդքան չեմ կենտրոնանում, քանի որ ամեն խաղին մենք ձգտում ենք հաղթանակի։ Դա առաջադրանք է։ Իսկ ակնկալիքը այն է, որ պետք է մենք ավելի լավ խաղանք, քան թե Երևանյան խաղը, որովհետև Երևանը մենք ցույց տվեցինք մեր ներուժը ու ցույց տվեցինք այն, ինչ որ երկրպագուներ սովոր անցած տարվա խաղերը։
Թեև ըստ մարզական մեկնաբանների նախորդ խաղին Ռուսաստանի հավաքականը ավելի շատ էր հարցակվում եւ սուր գրոհներ ձեռնարկում, Վարդան Մինասյանի կարծիքով դա միայն առաջին խաղակեսում էր, իսկ հանդիպման երկրորդ հատվածում Ռեալ գոլային պահեր ստեղծել է Հայաստանի հավաքականը։ Մեր թիմի մարզիչը խմբից որևէ մրցակցի չի առանձնացնում, ասում է, որ ամեն մեկն իր դժվարությունն ունի։ Ինչ վերաբերում է առաջիկա հանդիպմանը ռուսաստանցի երկրպագուների հոգեբանական ճնշմանը դիմակայելուն,
ինձ թվում է կարող է ինչ-որ մի լարվածություն լինի ֆուտբոլիստների մեջ, չնայած միշտ ասեմ, որ ի ժամանակակից ֆուտբոլում ներսի ու դրսի խաղեր գոյություն չունի։ Ճիշտ է, խաղի սկիզբը կարող է ինչ-որ լարվածություն լինի, բայց գնալով թուլանում է։ Ինձ որ չեմ կարծում, որ ինչ-որ տրիբունաները կամ այդ աուրան մեր վրա ինչ-որ ազդեցություն թողի։
Սանկտ Պետերբուրգի Պետրովսկի մարզադաշտը, որտեղ տեղի ունենալու խաղը 22,000 հանդիսական է տեղավորում, ըստ UEFA-ի կանոնների տեղերի 10%-ը պետք է հատկացվի հյուրընկալվող թիմի երկրպագուներին, այս դեպքում 2,200 տեղ։ Մարտի 26-ին հայկական առաջին ճակատ ֆանակումբը Վազգեն Սարգսյան մարզադաշտում ցույց տվեց, թե հայերը ինչպես են ֆուտբոլ երկրպագում։ Ակումբի հիմնադիր ղեկավարներից Սերգեյ Ջանջոյանը փոխանցեց, որ մոտ 3 տասնյակ երկրպագուներ ցանկանալով ամեն գնով ներկա լինել խաղին, ընտրել են համեմատ բար էժան տարբերակը եւ հունիսի 1-ին Երևանից ավտոբուսով կուղևորվեն Սանկտ Պետերբուրգ։
Ինձ թվում է մենք լավ զորաճեցություն կարող ենք կազմակերպենք թեկուս գիտենք ուր են գնում, Ռուսաստան, Պետերբուրգ, Զենիթի երկրպագուներ։ Բոլորս գիտենք, որ Ռուսաստանի երկրպագունները բարձր, լավ աջակցությամբ աշխարհում երևի մտնում են top 3 երկրպագունների շարքին, բայց մենք մինչև վերջի վարկյանը ցույց ենք տալու մեր տղաներին, մեր հավաքականին, որ նրանց կողքին են։
Հանդիպման տոմսերը Հայաստանում վաճառվում են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան համագործակցում է տուրիստական կազմակերպություններից մեկի հետ, որտեղից մեզ փոխանցեցին, որ տոմսի արժեքն է 800 ռուբլի կամ 11000 դրամ, հրաժարվելով սակայն հրապարակել, թե քանի տոմս ունեն վաճառքում եւ որքան են արդեն վաճառել։ Ռուսական կողմը ստանձնել է անվտանգության պատասխանատվությունը։ Սերգեյ Ջանջյանի կարծիքով հայկական տրիբունայում դատարկ տեղեր չեն լինի, ֆանակումբը կապի մեջ է Ռուսաստանի եւ այլ երկրների հայ երկրպագունների հետ։
Շատ կարևորում եմ դրսի հայության ներկայությունը խաղին, որովհետև ստեղից կարևոր չի, թե կգնա 5 հոգի, կգնա 10 հոգի, թե 20 հոգի, կարևորը ինչ որ քանակությամբ ՖԱՖ անդամների ներկայությունն է այդ խաղային մարզադաշտում, որպեսզի կազմակերպեն աջակցությունը, որպեսզի ստերից տանեն ատրիբուտիկան բարրավաններ, մեր պաստառներն ու դրոշները։
Կամ հաղթանակ, կամ պարտություն մեր հավաքականի ամենամոլի երկրպագուներից մեկը բացառում է ոչ ոքի տարբերակը, ընդգծելով, թե խաղի դրական արդյունքը շատ կարևոր է երկու թիմի համար էլ։ Սերգեյ Ջանջյանը Հայաստանի հավաքականը տեսնում է Եվրո 2012-ի եզրափակիչում։
Հավատում ենք, որ վերջապես եկել է պահը, երբ պետք է խաղա մեր հավաքականը Եվրոպայի առաջնությունը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
88-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո Սիլվա Մեկինյանը ստանձնել է մի բարդ առաքելություն՝ բացահայտել պատանի տաղանդավոր երաժիշտներին։ Մեր ծրագրի վերջին հաղորդումը պատրաստել է ԳԱՆ Դանելյանը։
Սպիտակի երկրաշարժից հետո մեր անվանի երաժշտագետ Սիլվա Մեկինյանը նոր անուններ ծրագրի շրջանակներում ձեռնամուխ եղավ հայտնաբերելու եւ զորավիկ լինելու պատանի տաղանդավոր երաժիշտերին, թե Աղետի գոտում, թե ողջ Հայաստանում, եւ այս տասնամյակների ընթացքում նրա գործունեության շնորհիվ տասնյակ ու տասնյակ պատաններ հնարավորություն ստացան օգտվել ոչ միայն հատուկ կրթաթոշակներից լավ երաժշտական կրթություն ստանալով, այլև հանդես եկան աշխարհի տարբեր բեմերում, նվաճելով տարբեր մրցանակներ, դարձան հանրապետական միջազգային մի շարք մրցույթների դափնեկիրներ։ Հայ պատանի երաժիշտները Սիլվա Մեկինյանի հետ միասին հանդես են եկել թե Միացյալ Նահանգներում, Լատինամերիկյան երկրներում, թե Եվրոպայում, թե մերձավոր արևելքի մի շարք երկրներում։ Նրանց համար անգամ վարպետության դասեր են կազմակերպել այնպիսի երաժշտահանձներում, ինչպիսին է Լոնդոնի Թագավորական Երաժշտական Ակադեմիան։ Եվ ինչպես այսօր Մշակույթի նախարարությունում հրավիրած ասուլիսին շեշտում էր Մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը,
ունենք այսօր իսկապես մեր պատանի երաժիշտ կատարողների շատ լավ բանկ, որը փորձում ենք օգտագործել ոչ միայն մեր հայաստանյան միջոցառումներով, այլ նաև փորձում ենք նաև միջազգային ասպարեզ հանել մեր երիտասարդ կատարողներին։
Հիմա ահա Սիլվա Մեկինյանի նախաձեռնությամբ նոր անուններ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպել է պատանի երաժիշտ կատարողների միջազգային երաժշտական փառատոն, որը կբացվի վաղը երեկոյան Կամերային երաժշտության տանը, եւ որին մասնակցելու են 18 տարեկան 32 երաժիշտներ 5 երկրներից։ Նրանք հանդես կգան Հայաստանի Պետական Կամերային նվագախմբի հետ վաղը, հետագա օրերին հանդես կգան արդեն մենահամերգներով, իսկ փառատոնը կեզրափակվի հունիսի 3-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կանալիք համերգով Հայաստանի ֆիլհարմոնիայի Մոնիկ նվագախմբի հետ համատեղ։ Եվ ինչպես այսօր ասում էր Սիլվա Մեկինյանը,
տարիների երազանք է եղել Հայաստանում կազմակերպել պատանի երաժիշտների փառատոն։ Եվ այսօր, երբ որ եկան երեխաները տարբեր երկրներից, կլինի դա Ֆինլանդիայից, Ուզբեկստանից, Վրաստանից, Մոսկվայից, Լենինգրադից, Սուրգուտից, ինչ որ մի երջանիկ պահեր ապրեցինք, որովհետև նրանց մերձեցումը, միասին լինելը, մեկը մյուսին փոխանցելը, իրենց շնորհքը եւ մտերմությունը եւ ամենակարևորը իրենց բարեկամությունը, որոնք իրենք իրենց հետ պետք է տանեն շատ տարիներ։
Մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը շեշտում էր.
Մենք կարծեք, թե այս միջազգային առաջին փառատոնով նոր նիշ ենք փորձում զբաղեցնել, այսինքն փորձում ենք մեր երիտասարդ կատարողներին ինքնադրսևորվելու հնարավորություն տալ իր արտասահմանյան հասակակիցների հետ մեկտեղ։ Ինչու եմ սա նշում, որովհետև չնայած առաջին միջազգային նոր անուններ փառատոնն է սա, բայց արդեն ունենք մոտ 5 երկրից մասնակիցներ։
Ուշագրավ է սակայն, որ բոլորովին վերջերս Գյումրիում ավարտվեց 7000 երաժիշտ կատարողների միջազգային վերածնունդ փառատոնը, որին 1000-ից ավել պատանի երաժիշտ էր մասնակցում ամենատարբեր երկրներից։ Ինչ տարբերություն կա այս երկու փառատոների միջև, հարցրի փոխնախարարին։
Ասեմ ձեզ, որ մեր նախարարության մոտեցումը այնպիսին է, որ այս ոլորտում ինչքան ակտիվություն լինի, ինչքան ներդրում լինի երիտասարդ սերանդին ինքնադրսևորվելու հնարավորություն տալու առումով։ Այնքան մենք ողջում ենք։ Տարբերվում են հավանաբար մասնակիցների թվով եւ ինչ-որ մրցույթ է։
Չէ, մրցույթ չի,
սա փառատոն է։ Նա այդտեղ կային։
Մերը փառատոն է միայն։
Սա փառատոն է։ Եվ նորից եմ ասում, այս ոլորտում ինչքան շատ լինեն նմանատիպ հանդիպումներ եւ միջոցառումները, այնքան մենք ողջում ենք։
Այս դաշտը մեզ մոտ ազատ էր։ Սա վաղվա օրն են կերթում։ Այս երեխաները պետք է վաղը մյուս օրը սիմֆոնիկ նվագախմբում լինեն, մենակատարներ լինեն, երկիր ներկայացնեն, և իրենց հետ աշխատանքը կարևորագույն եմ համարում։ Ես սիրում եմ ասել, եթե մարդկային սրտերը բացվեն տաղանդին ընդառաջ, ապա մեր հայրենիքը շատ ծաղկում կլինի, և հարկավոր է, որ մարդիկ իսկապես իմանան, որ գործն է, որը պետք է ներդրում ունենա։ Սա այդ գործերից մեկն է։
Գանա Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։